Problema problemelor nehotărâții. Cum pot fi adunate voturile de protest? Vă întreb pentru că în primul tur mai mult de 50% din alegători nu au ieșit la scrutin. Jumătatea aceasta a electoratului care nu s-a prezentat la urne, cum o veți motiva? Au mai rămas 10 zile.
Trebuie să ne întrebăm de ce acești oameni nu au venit la vot. Și cred că o explicație este dezamăgirea față de clasa politică și față de modul în care a fost guvernată Republica Moldova în toți acești ani, dar și obstrucționarea votului de către autorități. Și în acest sens, noi am lansat mai multe apeluri către autorități pentru ca să faciliteze votul studenților și anume să le permită să voteze în localitatea în care studiază, așa cum s-a întâmplat la alegerile parlamentare din 2014. De asemenea, am solicitat autorităților să creeze condiții mai bune de vot pentru concetățenii noștri din afara țării, din diaspora. O să venim și noi cu activități pentru a mobiliza oamenii la vot de aici din țară și alte categorii. Știm că de obicei în turul 2 vin mai mulți oameni la vot decât în primul tur și suntem siguri că asta se va întâmpla și acum.
Autoritățile mai pot interveni în acest timp restrâns care a rămas până pe 13 noiembrie?
Bineînțeles că pot interveni autoritățile și în special Comisia Electorală Centrală poate să emită un act prin care să permită concetățenilor noștri din afara țării să poată vota cu actul de identitate, nu neapărat cu pașaportul. Și aceeași Comisie Electorală Centrală poate să emită o decizie prin care să le permită studenților să voteze în localitatea în care studiază. Sunt acțiuni fezabile. Am consultat legea în acest sens. În același timp, unii oameni nu au mers la vot, probabil din cauza confuziei, au fost derutați de prezența candidaților interpuși, retrageri pe ultima sută de metri, apeluri confuze din partea liderilor unor partide. Deci toată această situație a creat derută și o parte din oameni au stat acasă. Acum noi facem apel la toți cetățenii care vor ca în această țară oamenii cinstiți să trăiască corect, ca hoții și corupții să fie sancționați, ca banii care au fost de-a lungul timpului delapidați de la stat să fie returnați statului. Toți acești oameni sunt așteptați la vot și eu sunt sigură că în turul 2 vom avea o prezență mai mare.
Contracandidatul dumneavoastră, Igor Dodon, vă provoacă la confruntări față în față și spune că ar putea să vă adreseze întrebări pe care alții s-au temut sau n-au știut să vi le pună. El spune că nu ați fi deloc sinceră și corectă și că dacă e să-l citez ați avea mai multe schelete în dulap pe care ar intenționa domnul Dodon să le scoată la vedere. O să participați la dezbateri dacă vor fi organizate?
Bineînțeles că voi participa. Eu am participat la dezbateri. Dodon este cel care s-a eschivat de la dezbateri. El a demonstrat lipsă de respect față de cetățeni. Dodon știe foarte bine că eu nu am schelete. Dacă aveam schelete, le arăta de mult prin holdingul lui. El acum având și el un holding un pic mai mic decât cel al lui Plahotniuc, dar pe care îl folosește într-o manieră la fel de manipulatoare și de necivilizată. Faptul că până acum ei nu au reușit să găsească nimic care ne-ar incrimina mie anumite lucruri. Singurele invenții ale lor au fost minciunile. De aceea o să avem o discuție foarte interesantă, pentru că despre el s-a scris foarte mult în presa independentă, în presa de investigație și el nu a dat niciun răspuns. Despre mine nu a apărut niciun lucru la care să nu pot oferi un răspuns care să scoate toate semnele de întrebare.
Rolul președintelui este de a așeza agenda politicii externe. De facto, Crimeea este parte a Rusiei, juridic însă nu, a declarat Europei Libere Igor Dodon. Să vă întrebăm și pe dumneavoastră, ce credeți despre acest subiect?
Părerea mea este univocă. Crimeea rămâne parte a Ucrainei, ocupată de Federația Rusă prin încălcarea normelor dreptului internațional și mai ales în condițiile în care suntem noi, în Republica Moldova, având o regiune ocupată, controlată de un regim separatist, mi se pare o formă de trădare de stat să afirm că Crimeea este parte a Federației Rusă.
Votul din 13 noiembrie va fi geopolitic?
Știu că oponentul meu încearcă să transforme acest vot în unul geopolitic, pentru că el nu are altceva să ofere alegătorilor decât frica. El vrea să exploateze frica pe care o induce prin campania care separă cetățenii Republicii Moldova. Eu nu accept ca această campanie să fie despre geopolitică. Pentru mine această campanie este despre oameni care luptă cu corupția și oameni care întruchipează corupția. Noi avem nevoie de un stat puternic care să ne apere și de pericolele interne și de pericolele externe. Atâta timp cât avem un stat corupt, atâta timp nu are cine să ne protejeze și nu are cine să ne promoveze interesele. Corupția este cel mai mare pericol pentru noi acum.
Câtă încredere aveți că dacă ajungeți în fruntea Moldovei o să vă susțină Occidentul?
Nu cred că partenerii de dezvoltare din Occident susțin o anumită guvernare sau o anumită persoană. Ei susțin cetățenii și atunci când se promovează lucruri corecte, lupta împotriva corupției, creșterea standardelor de viață pentru cetățeni, stat de drept, oricine promovează în mod autentic, sincer, aceste valori, va avea sprijinul Occidentului și eu sunt sigură că voi avea acest sprijin pentru că am demonstrat în trecut și voi demonstra și în continuare că țin la aceste valori și fac tot posibilul ca aceste valori să devină parte a Republicii Moldova.
Doamna Sandu, campania electorală este dominată de multe necazuri, probleme pe care le abordează cetățeanul Republicii Moldova, anchetarea și recuperarea miliardului de dolari furat din bănci, reforma procuraturii, independența justiției, lupta împotriva marii corupții și a nepotismului. Sunt multe, dar fără sprijin masiv în Parlament și Guvern e greu de crezut că președintele poate face minuni, pentru că cetățeanul crede că șeful statului va rezolva toate aceste probleme.
Alegerile din 30 octombrie au demonstrat că această guvernare nu are legitimitate. Este o guvernare care nu are mandat popular și, respectiv, o asemenea guvernare nu poate să rămână la putere o perioadă îndelungată de timp. Eu realizez că o să fie greu. Știu că președintele nu are foarte multe competențe, dar, în același timp, președintele are autoritate morală, având sprijinul direct al oamenilor. Și eu voi apela la toate pârghiile pe care le are președintele la dispoziție, inclusiv presiunea publică, discutarea în presa problemelor, voi veni cu inițiative legislative, voi face echipă cu partenerii de dezvoltare pentru ca să punem presiune pe instituțiile statului să-și facă treaba și mai ales pentru ca să curățăm sistemul politic și cel public de corupție și de oameni corupți.
L-am întrebat și pe domnul Dodon, vă întreb și pe dumneavoastră, ce o să faceți dacă alegerile vor fi câștigate de adversar?
Un om ca Igor Dodon nu poate să câștige alegerile pentru că noi suntem cu mult mai mulți decât ei.
Ce va face Partidul Acțiune și Solidaritate dacă dumneavoastră câștigați alegerile? Trebuie să renunțați la șefia partidului?
Partidul își va alege un nou președinte. Avem foarte mulți oameni care sunt potriviți pentru această funcție. Această campanie electorală a demonstrat că avem lideri, că avem oameni devotați muncii de partid, oameni care au obținut experiență în această campanie și va continua partidul să crească, să se consolideze, să se pregătească pentru alegerile parlamentare, pentru că adevărata schimbare a clasei politice se va întâmpla la alegerile parlamentare și eu sunt sigură că Partidul Acțiune și Solidaritate va fi una din forțele puternice care va veni să substituie actualii politicieni corupți.
Alegerile parlamentare în termen sau mai poate fi vorba și despre alegeri parlamentare anticipate? În ce condiții dacă se ajunge la un scrutin parlamentar anticipat?
Bineînțeles că în condițiile legii știm că sunt anumite condiții care trebuie să se întrunească ca să se întâmple alegerile parlamentare, dar în situația în care această majoritate parlamentară nu este legitimă, nu cred că va dura viața politică acestui parlament cât a rămas până la alegerile ordinare.
Ați fost întrebată de multe ori ce veți face dacă ajungeți la președinție. Eu vă întreb ce nu ați face dacă ajungeți la cârma țării.
Ce nu o să fac? Nu o să ignor cetățenii așa cum o face Igor Dodon astăzi. Nu o să permit ca să se întâmple abuzuri din partea puterii și nu o să admit ca politicienii să divizeze societatea în continuare așa cum au făcut-o până acum. M-am gândit mai mult la ce o să fac, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut și mai puțin la ce nu o să fac.